Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Trump počeo četvorodnevnu turneju po zalivskom regionu posjetom Saudijskoj Arabiji. Zelenski kaže da će se na pregovorima o prekidu vatre u Istanbulu sastati samo sa Putinom, dok Trump nudi da se pridruži. Jasna osuda ruske invazije na Ukrajinu i dijalog sa Kosovom ključni su za evropski put Srbije, poručio Košta u Beogradu. Studenti maratonci se u Briselu sastali sa poslanicima Evropskog parlamenta. Poljska pokrenula procedure da Dodiku zabrani ulazak u tu zemlju. A u emisiji poslušajte. Uoči dolaska Donalda Trumpa u Rijad, saudijski ministar investicija Khalid Al-Falih otvorio Saudijsko-američki investicioni forum porukom o jačanju ekonomskih veza između dvije zemlje.
Iako energija ostaje kamen temeljac našeg odnosa, investicije i poslovne prilike u kraljevstvu su se proširile i umnožile mnogo, mnogo puta. Kao rezultat toga, kada se Saudici i Amerikanci udruže, dešavaju se vrlo dobre stvari. Često se dešavaju sjajne stvari kada se ti zajednički poduhvati realizuju.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović o mogućoj posjeti ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog.
Postoji mogućnost da uskoro budem domaćin predsjednik Ukrajine gospodinu Zelenskom. Moguće da bi došlo i do potpisivanja određenih sporazuma, između ostalog sporazuma o prijateljstvu između Crne Gore i Ukrajine, drugih sporazuma na kojima trenutno radi vlada Crne Gore.
Dijalog sa Kosovom i jasna osuda ruske invazije na Ukrajinu ključni su za dalje evrointegracije Srbije, poručio Antonio Košta nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu.
Lopta je sada u vašem delu terena. I molim vas, ne gubimo vreme, jer budućnost ne čeka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump i saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman potpisali su sporazum o strateškom ekonomskom partnerstvu nekoliko sati nakon što je američki lider stigao u Saudijsku Arabiju na početku četvorodnevne turneje po Bliskom istoku. Detalji sporazuma nijesu objavljeni, ali izvještaji kažu da uključuje sporazume o energetici, rudarstvu i odbrani. Trump je inače kazao da je moguće i da tokom bliskoistočne turneje posjeti Tursku radi razgovora o ratu u Ukrajini. Očekuju se tokom turneje najave velikih investicija, dok se politička pitanja poput normalizacije odnosa sa Izraelom trenutno izbjegavaju. Priredila je Aneta Durović.
U Trumpovoj delegaciji je grupa moćnih američkih biznismena, među kojima je izvršni direktor Tesla i savjetnik Elon Musk. Prva stanica je Rijad, gdje se održava Saudijsko-američki investicioni forum, nakon čega slijede posjete Kataru u srijedu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima u četvrtak. Izrael nije na agendi. Uoči dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa u Rijad, saudijski ministar investicija Khalid Al-Falih otvorio je Saudijsko-američki investicioni forum porukom o jačanju ekonomskih veza između dvije zemlje.
Iako energija ostaje kamen temeljac našeg odnosa, investicije i poslovne prilike u kraljevstvu su se proširile i umnožile mnogo, mnogo puta. Kao rezultat toga, kada se Saudici i Amerikanci udruže, dešavaju se vrlo dobre stvari. Često se dešavaju sjajne stvari kada se ti zajednički poduhvati realizuju.
Forum je započeo video snimkom Orlova i Sokolova, simbolično ističući dugogodišnje odnose SAD-a i Saudijske Arabije. Američko-saudijski odnosi zasnivaju se decenijama na jasnom dogovoru da Saudijska Arabija obezbjeđuje energente, dok SAD garantuju bezbjednost. Prilikom dolaska Air Force One, saudijski lovci F-15 letjeli su u pratnji američkog predsjedničkog aviona. Trump je najavio mogućnost da u četvrtak otputuje u Tursku radi potencijalnih razgovora licem u lice između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog. Ovo je Trumpovo drugo putovanje u inostranstvo od povratka na funkciju. Prvo je bilo na sahranu papi Franju. Posjeta Bliskom istoku dešava se u trenutku velikih geopolitičkih tenzija. Osim ukrajinske krize, Trumpova administracija radi na uspostavljanju novog mehanizma pomoći za Gazu, dok ujedno vrši pritisak na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da prihvati novi sporazum o prekidu vatre. Također, proteklog vikenda, američki i iranski pregovarači sastali su se u Omanu kako bi razgovarali o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Trump je zaprijetio vojnom akcijom ukoliko diplomatija ne urodi plodom. Uprkos očekivanjima, Trump tok ove posjete neće staviti akcenat na normalizaciju odnosa između Saudijske Arabije i Izraela, iako je to jedan od njegovih glavnih spoljnopolitičkih ciljeva. Trumpove naredne stanice, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati, također će biti usmjereni na ekonomiju. Očekuje se da će SAD, Saudijska Arabija, Katar i Emirati najaviti ulaganje vrijedna bilijone dolara. Saudijska Arabija je već u januaru najavila 600 milijardi dolara ulaganja u SAD tokom naredne 4 godine, a Trump sada cilja trilion. Očekuje se da će Trump tokom posjete ponuditi Saudijskoj Arabiji paket oružja vrijedan preko 100 milijardi dolara, uključujući i transportne avione C-130. Za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crna Gora i Ukrajina usaglasile su sporazum o 10-godišnjoj saradnji u oblasti bezbjednosti koji bi trebalo da potpišu dvojica lidera. Premijer Crne Gore Milojko Spajić i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Šta predviđa sporazum? Slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Sporazum Crne Gore i Ukrajine odnosi se na saradnju u slučaju budućeg oružanog napada, obavještajnu i bezbjednostnu saradnju, humanitarnu pomoć. Na njegovom usaglašavanju učestvovalo je 14 crnogorskih ministarstava, Direkcije za zaštitu tajnih podataka i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Savjetnik premijera za bezbjednost Todor Goranović, koji je predvodio crnogorsku delegaciju u ovim pregovorima, za Radio Slobodna Evropa kaže da sporazum predstavlja važan iskorak u jačanju odnosa dvije države, u vremenu izazova za evropsku i globalnu bezbjednost. Na ovaj način Crna Gora potvrđuje svoju jasnu političku i institucionalnu podršku Ukrajini, u skladu sa sopstvenim spoljnopolitičkim prioritetima, članstvo u Evropskoj uniji, ujedno demonstrirajući namjeru da bude odgovoran dio šire evropske koalicije solidarnosti s Ukrajinom, naveo je on u pisanom odgovoru za RSE. Naime, sličan sporazum sa Ukrajinom do sada je potpisalo 30 zemalja, uglavnom članica NATO-a. Sa ciljem potpisivanja sporazuma, Volodimir Zelenski bi uskoro trebalo da posjeti Crnu Goru, što je nedavno nagovijestio predsjednik države Jakov Milatović.
Ne bih još uvijek zvanično ništa potvrđivao, ali mogu da kažem da postoji mogućnost da uskoro budem domaćin predsjedniku Ukrajine gospodinu Zelenskom. Ukoliko bi naravno došao u Crnu Goru, on bi se tom prilikom sastao sa drugim crnogorskim zvaničnicima. Moguće da bi došlo i do potpisivanja određenih sporazuma, između ostalog sporazuma o prijateljstvu između Crne Gore i Ukrajine, drugih sporazuma na kojima trenutno radi i vlada Crne Gore. Tako da mislim da bi to bila prilika da još jednom pokažemo prijateljstvo između Crne Gore i Ukrajine.
Bio je to predsjednik države Jakov Milatović. Dvije države se sporazumom obavezuju na konsultaciju u slučaju budućeg ruskog oružanog napada na Ukrajinu ili u slučaju značajne eskalacije trenutne agresije. Crna Gora će pružiti pomoć Ukrajini, koja može uključiti brzu i kontinuiranu političku, bezbjednosnu, vojnu, humanitarnu i ekonomsku pomoć, postizanje dogovora o uvođenju ekonomskih i drugih sankcija Ruskoj Federaciji, navodi se u dokumentu. Dvije države planiraju saradnju u odbrambenoj industriji, koja bi bila usmjerena ka obostranoj komercijalnoj i političkoj koristi. U tekstu sporazuma se navodi da će Crna Gora razmotriti mogućnosti za izdvajanje financijske podrške razvoju odbrambene industrije Ukrajine putem ulaganja u proširenje kapaciteta, nabavku ključnih materijala za municiju i nabavku ukrajinskih odbrambenih proizvoda za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Dvije države obavezale su se i na produbljivanje obavještajne i kontraobavještajne saradnje u cilju sprečavanja ili odvraćanja subverzivnih aktivnosti Rusije ili drugih neprijateljskih državnih ili nedržavnih aktera. Obavezuju se i na suprotstavljanje ruskoj ili bilo kojoj drugoj državnoj manipulaciji informacijama, zlonamjernoj propagandi i kampanji širenja dezinformacija koje utiču na nacionalnu bezbjednost. Rusija treba da snosi pravnu odgovornost za rat u Ukrajini, što će smatraju dvije zemlje, uticati na njeno uzdržavanje od budućih napada Saglasne su i da Rusija treba da snosi finansijsku odgovornost za dugoročnu obnovu Ukrajine i naknadu zbog nanijete štete. Do sada nije zvanično potvrđen dolazak Zelenskog u Crnu Goru. Prema pisanju Radija Slobodna Evropa, njegovo prisustvo se očekuje na samitu lidera Evropske političke zajednice, koji se u petak održava u susjednoj Albaniji. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Porodica i prijatelji Vitalija Šimeja kažu da je on živi primjer da su čuda moguća. Ovaj ukrajinski vojnik ponovo može da govori, uprkos činjenici da je u ruskom napadu 2022. izgubio dio lobanje, zahvaljujući međunarodnim hirurzima i ocu koji ga je predano njegovao, Vitalij se oporavlja i nada da će jednog dana ponovo moći da hoda. Prilog ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila je Aneta Durović.
Ovaj rat nas je teško pogodio.
Ovaj ukrajinski vojnik ponovo je progovorio nakon što je izgubio dio lobanje. Vitalij Šumej pretrpio je teške povrede mozga kod Avdike 2022. Protivvazdušna jedinica kojom je zapovjedao direktno je pogođena.
Sjećaš li se toga?
Sjećam se.
Sjećaš li se svega?
Svega. Sjećam se da mi je glava bila ranjena, nešto me pogodilo u glavu i to je to.
Ko te iznio s bojišta? Tvoji saborci?
Da, saborci.
Vitaliju je otac podrška.
Bićemo uz tebe, dragi moj. Prođi ćemo kroz cijelo liječenje s tobom i biti uz tebe.
Serhij se posvetio sinovoj neurorehabilitaciji.
Što si uvijek želio reći svom ocu dok nijesi mogao govoriti?
Muzika.
Volio sam muziku.
Ljudi su prikupili novac za njegovo liječenje u Španiji i šalju mu pismo podrške. I Vitalijeve noge bile su povrijeđene.
Očito sanjaš o tome da ponovo staneš na noge.
Naravno, moram raditi na tome.
Da bi ojačao mišiće nogu i vrata, išao je na intenzivne fizioterapije. Njegov fizioterapeut Nikola Nadih zadovoljan je oporavkom.
Cijelu terapiju sprovodim u razgovoru sa njim. Ne prestaje pričati. Želi puno da komunicira, znati željen je. Postavlja mnoga pitanja. Zanima ga čak i koliko zarađujem i slično.
Vitalij je i veteran u borbama protiv proruskih separatista iz 2014.
Uvijek je bio na prvoj liniji fronta. Nikada nije bio u pozadini. Bio na prvoj liniji i mislim da zaslužuje titulu Heroja Ukrajine.
Smatra Vitalijev otac.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Dijalog sa Kosovom i jasna osuda ruske invazije na Ukrajinu ključni su za dalje evrointegracije Srbije, poručio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta 13. maja tokom posjete Beogradu, gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na sastanku je bilo riječi o reformama koje Srbija treba da sprovede kako bi napredovala u evrointegracijama. Detalje donosi Mila Manojlović.
Dijalog sa Kosovom i jasna osuda ruske invazije na Ukrajinu ključni su za dalje evrointegracije Srbije, poručio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta 13. maja tokom posjete Beogradu.
Lopta je sada u vašem delu terena. I molim vas, ne gubimo vreme, jer budućnost ne čeka.
Izjavio je Košta na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sa Vučićem je, kako je rekao, razgovarao o reformama koje Srbija treba da sprovede kako bi otvorila klaster 3 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast.
I ono što treba da se uradi kao naredni korak za otvaranje pomenutog klastera je vrlo jasno. I to je ono o čemu smo se već ranije dogovorili, to je sloboda medija, suzbijanje korupcije i unapređenje izbornog zakona.
Istakao je Košta. U prethodne više od 3 godine Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje niti klaster u pregovorima sa Evropskom unijom, koje vodi od 2014. godine. Komentarišući odlazak Vučića u Moskvu na proslavu Dana pobjede, uprkos porukama iz Brisela da to ne čini, Košta je rekao da mu je predsjednik Srbije objasnio da je otišao na proslavu događaja iz prošlosti.
Ne možemo da promenimo istoriju, ja to u potpunosti razumem, da Srbija slavi oslobađanje, ali ne možemo da slavimo oslobađanje od pre 80 godine, a da ne osudimo invaziju, današnju invaziju na drugu zemlju.
Rekao je Košta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je svestan da mnogi zvaničnici u Evropskoj uniji ne odobravaju njegovu nedavnu posetu Moskvi, ali da se nada da će imati razumevanja i da će Beograd uskoro moći da otvori klaster 3.
Dobro razumem njihove primedbe zbog toga što nismo uvodili sankcije Ruskoj federaciji, ali također Srbija se držala veoma principijelno od samog početka sukoba, podržavajući Povelju Ujedinjenih nacija, onako kako podržavamo svoj teritorijalni integritet, tako podržavamo i teritorijalni integritet drugih zemalja u svetu, uključujući i Ukrajinu.
Rekao je Vučić. Dodao je da je svestan da atmosfera za otvaranje novih pregovaračkih poglavlja o pristupu Evropskoj uniji nije baš toliko dobra zbog njegove posete Moskvi, ali da će se Srbija potruditi da uradi sve što je ranije dogovoreno.
To je, da ponovim, pitanje političke volje, gde želimo da pripadamo, gde želimo da budemo, i na svakom mestu i uvek, bez obzira na razlike koje postoje u pogledima na prošlost, uvek sam govorio da i sadašnjost i budućnost Srbije pripada saradnji i nadam se članstvu u Evropskoj uniji.
Izjavio je Vučić. Košta u Beogradu boravi u okviru višednevne posete državama Zapadnog Balkana. Posle Beograda odlazi u Sarajevo i Podgoricu, a 15. maja boraviće u Skoplju i Tirani, gde će se održati samit Evropske političke zajednice. Košta je u oči dolaska rekao da nema fiksiranog datuma za prijem novih članica u Evropsku uniju, ali je ocenio da su Albanija i Crna Gora u prednosti u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Od veličanja do odlikovanja i proglašavanja za svece, brojni su primjeri ovakvog odnosa Srpske pravoslavne crkve i njenih predstavnika prema osuđenim ratnim zločincima iz bliže i dalje prošlosti. Izjava mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija, koji je četničkog komandanta Pavla Đurišića nazvao, citat, velikim junakom nepobjedivog karaktera, kraj citata, poslednja je u nizu onih koje su izazvale oštre osude dijela javnosti. I Srpske pravoslavne crkve nije su odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom odnosa prema ratnim zločincima iz Drugog svjetskog, ali i ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Prilog Ive Martinović.
Srpska pravoslavna crkva istoriju posmatra kroz nacionalističku prizmu u kojoj je srpska strana večita žrtva, kaže istoričar Vladimir Veljković. U tom se kontekstu, dodaje, može tumačiti revizionizam kako ratova 90-ih, tako i Drugog svjetskog rata.
Kao što se 90-te tumače kao neminovni sukob različitih etničkih grupa, onda se i u istoriji poseže za revizionizmom i za onim pokretima i ličnostima koji su zapravo prethodili.
Đurišićeve četničke jedinice, kojeg je mitropolit Joanikije nazivao i oslobodiocem, odgovorne su za masakar muslimanskih civila na severu Crne Gore u Sandžaku i istočnoj Bosni. Za vojničke vrline odlikovan je Hitlerovim gvozdenim krstom.
To je u stvari taj anti-antifašizam, gdje je u stvari mala fašizam kao ideologija i nacizam nije problem zbog stavova koje se tu zastupaju, nego je problem samo kada su Srbi žrtve tih ideologija.
Kaže istraživač nevladine inicijative za ljudska prava Branimir Đurović. Istoričar Vladimir Veljković podsjeća i na primere kanonizacije episkopa koji su u Drugom svjetskom ratu sarađivali sa okupatorima. Među njima je Irinej Ćirić, koji je u službu patrijarha Porfirija 2022. proglašen za sveca. Crkva je u obrazloženju navela da je iz mađarskog logora, citat, spasao 3000 srpske dece, trudnica i majki sa odojčadima.
Međutim, zanemarila se činjenica da je bio saradnik mađarskog okupatora i neko koji je i politički radio u korist okupatora. U Crnoj Gori imamo još drastičnije primjere kad su kanonizovani sveštenici za koje se zna da su možda počinili ratne zločine, najverovatnije.
Među njima i Milorad Vukojičić, poznat kao Pop Koljač, pripadnik četničkog pokreta koji u Crnoj Gori počinio niz zločina zbog kojih je nakon rata osuđen i pogubljen. Proglašen je za sveca 2005.
I ta veličanja zločina iz Drugog svjetskog rata i veličanja zločina iz 90-ih je ista ideologija koja se samo nadovezuje.
Srpska crkva je od 80-ih učestvovala u pripremi sukoba u bivšoj Jugoslaviji, a njeni predstavnici otvoreno su podržavali srpske oružane snage i ratne ciljeve tadašnjeg režima. Snimak sveštenika koji blagosilja pripadnike paravojne formacije Škorpioni pre nego što će jula 95. u Trnovu streljati šestoricu srebreničkih civila obišao je svet.
Budi hrabar i neka jača srce tve i pobeđuje neprijatelje tvoje uzdajući se u Gospoda. Sretno,
otišli došao. Imamo primjer vladike Krčavende koji stiže u Srebrenicu.
Ja želim da čestitam gospodinu generalu i preko vas, hrabroj srpskoj vojsci, vojnicima i vojskovođama, tim novim našim obolićima i budite sigurni da nije bez razloga što i Hrvati kukaju što Srebrenica postaje ponovo srpska.
Govorio je nekadašnji vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačevenda u Srebrenici jula 95. u vreme kada su srpske snage ubile više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Još jedan od militantnih bio i vladika Mileševski Filaret koji se slikao sa mitraljezom, ali i lobanjom za koju u video snimku tvrdio da pripada, citat, srpskom dečaku kojeg su ubile hrvatske ustaše. Nakon ratova Filaret je ordenom Belog anđela prvog reda odlikovao haškog osuđenika Vojislava Šešelja. Šešelj je odlikovao još jedan predstavnik srpske crkve poznat po podršci srpskoj ratnoj politici, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije.
Jedan od onih koji su branitelji te pravde, Božije pravde, jeste i gospodin Šešelj.
Amfilohije Radović, koji je umro 2020. tokom pandemije koronavirusa, je tokom ratova otvoreno podržavao srpske snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U januara 1992. otvorio je vrata Cetinskog manastira komandantu srpske paravojne formacije Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je sa svojim pripadnicima, naoružan dugim cevima, čuvao manastir od Cetinjana. Uz istaknute političke ličnosti bio je jedan od onih koji su dominantno uticali na nacionalnu, versku i političku podelu u Crnoj Gori. Odlikovanje Srpske crkve dobio je Vladimir Lazarević, koji je u Hagu osuđen zbog pomaganja i podržavanja zločina protiv čovečnosti nad kosovskim Albancima. Odlikovanje zbog, citat, negovanja čovekoljublja i pravoslavnih vrednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prošlo je više od 80 godina od oslobađanja logora smrti Auschwitz, a ratovi i nemiri i dalje traju širom svijeta. Kakav pozitivan uticaj jedna osoba može imati u današnjem burnom svijetu, Radio Slobodna Evropa je upravo to pitao posjetioce memorijala u Auschwitzu i obližnjem muzeju posvećenom Oskaru Schindleru, njemačkom industrijalcu koji je tokom holokausta spasio više od 1000 Jevreja. Prilog Gojka Veselinovića.
Oskar Schindler je tokom holokausta imao izbor napustiti Židove koji su radili u njegovoj fabrici i pobjeći ili im pomoći da prežive odvodeći ih na sigurno. Bartosz Heksel iz muzeja Oskara Schindlera.
Mislim da je to bio vid protesta Oskara Schindlera, koji je bio član nacističke stranke, ali nije bio osoba poput primjerice Amona Geta, sadiste koji je vlastitim rukama ubijao ljude u logoru Plašov. Schindler je želio pomoći ljudima koji su radili u njegovoj tvornici. Naravno, znamo da su iza te odluke možda stajali i drugi složeniji motivi. Vjerovatno je znao da će Njemačka izgubiti rat, razmišljao o tome šta će se s njim dogoditi nakon rata, ali ipak je odlučio pomoći tim ljudima.
Preživjeli su bili samo mali dio zatvorenika holokausta, milioni su istrijebljeni u nacističkim logorima. Djed Šimona Čizeka iz Poljske preživio je 3,5 godine u Auschwitzu i marš smrti do Dachaua.
And I brought today my son.
Danas sam doveo sina, prvi put je ovdje i mislili smo da je ovo prilika da sa njim razgovaramo o Auschwitzu, o zlu 20. vijeka i onome što se ovdje dogodilo.
Beth Nern iz Muzeja holokausta iz SAD-a smatra da mlade treba edukovati o tome šta se dogodilo.
I think unless you're teaching kids that things like this are possible.
Mislim da ako ne učimo djecu da su ovakve stvari moguće, imat ćemo društvo koje je ravnodušno. Imat ćemo ljude koji su jednostavno ravnodušni i nisu spremni razumjeti da se povijest ponavlja. Ponavlja se, ali nažalost ljudi su toliko neobrazovani o holokaustu i događajima koji su do njega doveli da ne shvataju da se povijest ponavlja.
Schindlerov muzej nudi širi istorijski kontekst ove tragedije, počevši od nacističke okupacije 1939. Pokazuje godine represije nad najvećom židovskom zajednicom u Srednjoj Europi koja je živjela u Poljskoj i ističe odluke koje su dovele do strašnih posljedica, kaže Hexel.
Doista bismo trebali biti svjesni nekih znakova koji su se tada pojavili. Kada još uvijek postoji grupa koja želi diskriminisati druge, isključiti ih iz društva, trebali bismo reagovati u ranoj fazi. Mislim da je druga lekcija to da, čak i u zlim vremenima, postoje dobri ljudi koji su spremni pomoći drugima.
I pored svega, Beth Nern iz Muzeja holokausta iz SAD-a kaže da čovečanstvo i dalje nije izvuklo pouku.
Nismo ništa naučili. Ljude se zatvara zbog religije koju prakticiraju, zbog uvjerenja koje imaju i to ne dobiva pažnju.
Posjetiteljka muzeja Španjolka Andrea ipak ima vjere u čovječanstvo.
Čak i u ratu postoje dobri ljudi, čak i u takvim uvjetima još uvijek postoji nada u čovječanstvo.
Oskar Schindler, njemački industrijalac, je tokom holokausta spasio više od 1000 židova. Za radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Čak 84% korala širom svijeta je ugroženo izbjeljivanjem koje na kraju uzrokuje umiranje korala, objavila je Međunarodna inicijativa za koralne grebene, mreža koja obuhvata više od 100 vlada, nevladinih organizacija i drugih subjekata. Priča Marije Ćurić.
Čak 84% oceanskih grebena je ugroženo izbjeljivanjem, pokazuju podaci Međunarodne inicijative za koralne grebene. Ono prvenstveno nastaje zbog povećanja temperature vode, pojašnjava Melanie McField iz globalne mreže za praćenje koraljnih grebena.
Koraljni grebeni neće izdržati još 50 godina ako ovako nastavimo. Neće ni približno preživjeti toliko.
Taj toplinski stres poguban je za koralje, smatra Mark Ekin iz Međunarodnog društva za koraljne grebene.
Vidimo prognoze da će temperature ostati visoke. Nema razloga da bi se smanjile. Taj toplinski stres uzrokuje izbjeljivanje korala, a ako dovoljno dugo traje ili je dovoljno intenzivan, uzrokuje njihovu smrt.
Prošla godina bila je najtoplija zabilježena godina na Zemlji. Prosječna godišnja temperatura površine mora izvan polova u 2024. bila je rekordnih 20,87 stepeni Celzijusa. To je pogubno za koralje koji su ključni za proizvodnju morskih plodova. Važni su i za turizam te zaštitu obale od erozije i oluja. Postoje načini da se koralji zaštite, smatra Ekin.
Najbolji način da se zaštite koralni grebeni je rješavanje korijenskog uzroka klimatskih promjena. To znači smanjenje emisija, ljudskih emisija, koje većinom dolaze od sagorijevanja fosilnih goriva, ali i od proizvodnje cementa i drugih aktivnosti. No to je najveći dio. Sve drugo izgleda više kao flaster nego pravo rješenje.
Koralji svoju jarku boju duguju algama koje žive unutar njih i hrane ih. Zbog velike toplote alge ispuštaju toksične spojeve, nakon čega ih koralji izbacuju. Ono što ostane je bijela kosturasta struktura koja koralje čini podložnijima umiranju. Koraljni grebeni se nazivaju kišnim šumama mora jer podržavaju visoku razinu bioraznolikosti. Oko 25% svih morskih vrsta može se pronaći u, na i oko koraljnih grebena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.